Ahojte, vítajte pri ďalšom vydaní podcastu Dotyk. Za oknami nám už fičí jar a teda tento podcast bude špeciálny tým, že okrem Ondreja, ahoj.
Ahojte, všetkých pozdravujem.
Tu budeme mať dvoch špeciálnych hostí, teda zavíta k nám aj alergiológ a budeme mať aj externú hostku, špecialistku na ovzdušie zo Slovenskej agentúry životného prostredia a ty nám potom, Ondrej, povieš, že ako to je s čistením vzduchu v domácnosti a vo firme. Tak, poďme na to, poďme privítať prvého hostia. Našim prvým hosťom v tomto podcaste bude doktor Boris Hruškovič, alergiológ, ktorý nám porozpráva o súčasných problémoch alergikov na Slovensku.
Dobrý deň, vítam vás u nás.
Zdravičko.
Vy ste špecialista na alergie? Ani to vysloviť neviem.
My to máme teraz po slovensky, ako je, že miesto sedačky, že hovnitko, tak my máme alergiológia.
Alergiológia.
Ja som alergiológ podľa Slovenského ústavu pre slovenský jazyk.
To sa treba naučiť vyslovovať.
Áno, áno, ľudia musia mať nové všetky názvy, aby všetko bolo nové.
No dobre, aké typy alergií teda existujú? Čo vlastne sa nás môže
stretnúť?
Potom, a teda máme zo pár minút, aby ste to vedeli.
Na manželku
tak...
za pár minút, takže chcete vymenovať normálne, že pele, roztoče, mačka, pes a tak, lebo máme sa teda aj nejaké úrovni, lebo ak sa chceme baviť teda o nejakých, aké existujú alergie, tak je to fakt prvá
téma. To je asi dlhšia téma, hej.
Tak čo potrebujete vedieť?
Chcel by som hlavne, my sa zameriavame predovšetkým na tú čistotu vzduchu a hlavne v súvislosti s koronakrízou. To je dneska taká populárna téma, takže niečo v tejto oblasti, ako to vyzerá v prípade alergií.
Čo sa týka alergií, tak bežných alergií, tak nie je nejaký zvýšený výskyt priebehu koronavírusovej infekcie alebo nejaký ťažší priebeh. Astmatici to už je troška horšie, pokiaľ má niekto ťažšiu astmu, tak to postihnutie môže byť vážnejšie, lebo teda to postihnutie tej sliznice dýchacích ciest je vážnejšie. Aj ten vírus potom môže veľmi rýchlejšie prenikať do tých hlbších štruktúr plúc. Ale to je veľmi malé percento a väčšinou tá astma není už teda tej alergickej zložky, ale už je taká skôr zápalová. No a tie bežné alergie v podstate, skôr by som to prirovnal teraz, keď niekto bude kýchať vonku a kašľať, tak bude asi podozrivý, alebo v škole deti, keď prídu do školky, tak to bude dosť podozrivé. Takže tá sezóna ešte momentálne nejak výrazne nebola, lebo máme taký klasickú jar, ako to bolo ešte za komunizmu, že bola zima ešte v apríli. Takže ono to tak počítam, teraz máj, za chvíľočku vybuchne a všetci budú kýchať a slzieť.
To, že nosíme rúška alebo respirátory.
No, väčšina v roku 2020 si pochvalovala, čo sa týka alergickej sezóny. Čiže v podstate my by sme boli bez práce asi veľmi rýchlo, aj by to bolo lacnejšie, keby ľudia nosili rúška stále. Podľa mňa tú paradigmu by sme vedeli zmeniť a to sú aj tie filtre, aj tie čističky, lebo kedysi som ja, vy všetci určite videli tých Aziatov na letiskách, že nosili rúška a som si hovoril, že na čo to majú, o čo ide, ale asi teraz sme to pochopili. Takže aj tá alergia sa dá týmto tlmiť.
Ja som bol na Tajvane v jednej fabrike a vtedy som mi bolo nasadené rúško a bral som to teda ako útok na osobnú slobodu. Aj. Oni mali vtedy vtáčiu chrípku alebo niečo takého. Boli z toho takí ako nedobrí a snažili sa v tej fabrike tomu vyhnúť. Tak vtedy mi to prišlo také cudzie a teraz som si na to zvykol.
Ja mám pacientov, ktorí často cestujú samozrejme a tam chytíte hoci ako pliagu cez to. No, čiže zoberme si, že to je čisté doporučenie a to teraz začnem doporučovať, že nie je nejaká príprava troma liekmi, ktoré vyhltáte pred cestou a podobne. Myslím teraz na stimuláciu imunity, ale dáte si rúško. Asi tá filtrácia je u nás v týchto západných alebo stredno-európskych aj západných krajinách veľmi podceňovaná. A nechceme sa cítiť obmedzení, ale ja asi by som, keby som mal rakovinu, alebo by som mal nejaké vážnejšie poruchy imunity, možno by som to zvážil, že by som to v tých frekventovaných, zaludnených okolnostiach si dal.
Vy ste spomínali, že tu máme teraz jar, že sme prekonali takú klasickú komunistickú jar, alebo teda klasické komunistické obdobie a smerujem k tomu, že je v priebehu roka nejaké obdobie, kedy je výskyt tých alergií menší?
Dá sa povedať, že taká neskorá jeseň, nejaký ten október, koniec októbra, november, december, ale zase na druhej strane vtedy ďaleko viac smogu a inverzie, takže zase tí ľudia majú ťažkosti, tí, čo sú alergici z toho smogu, hej, povedzme, a z tých exhalátov. Takže nie sú alergény síce, oni si myslia, ale tie príznaky sú veľmi, veľmi identické, ale tak možno aj tie čističky, aj tie filtre. Vedia aj dostatočne dobre tieto smogové partikule SO2 a podobne CO2 odfiltrovať. No a potom domáce alergény, takže čím ďalej sme v zime viacej doma, v interiéri, tak zase tam sú tie plesne, roztoče a prípadne domáce zvieratá, ktoré máme. Sme ďaleko častejšie a postupne narastá koncentrácia roztočov, jak sa začne vykurovacia sezóna, takže zase tam je sezóna roztočová.
Čo na nás teraz útočí najviac v tomto období?
Teraz na jar?
Teraz na jar.
No, boli jarné stromy, čiže breza, jelša, lieska, ale tá breza bola okolo Veľkej noci, tesne pred ňou, ale nebola to až také extrémne teplo. Čiže väčšinou to býva tak, že sa náhle oteplí z tých, ja neviem, 5 stupňov na 20 a vtedy je explózia, tie rastliny vypelia. A momentálne teda očakávame sezónu tráv. Hej, to je tá, pre mňa tá typická komunistická, kedy začne lietať topolový chlp, ten kvet, a v týmto ľudia si to spájajú. Väčšinou teraz tie posledné máje, júni boli daždivé, čiže boli povodne. To sa zmenilo. Ako, no, takže pravdepodobne teraz to bude podľa starého modelu.
Čo môžem ja ako alergik, teda ja som alergik, robiť, aby som sa vyhol nejakým takýmto spusteniu tej alergickej reakcie?
Tak dajme tomu, že teraz, keby ste vedel, že máte silnú alergiu na trávy, tak si objednáte nejaký víkendový alebo predĺžený víkend alebo týždňový pobyt v Tatrách, vo Vysokých Tatrách napríklad. Čiže utečem svojmu alergenu, lebo tam je sezóna posunutá podľa nadmorskej výšky, aj ten pelové zrno tam až tak nedoletí. Alebo potom idete niekde k moru napríklad.
More je úplne bezpečné? To je
no,
bez alergií?
Ide o to, že to je vždy posunuté, ako keby tie rastlinstvo. Čiže keď ideme niekde k južnejšie, no nie ako to Chorvátsko, niekde nablízko, ale niekde, kde je tá sezóna už prebehla, povedzme, a to more samotné ako keby odfiltrováva ten morský vzduch. A je tam, ale úplne bezpečné to samozrejme nie je, pokiaľ sú tam iné alergény zase, na ktoré môžeme byť alergicky.
Čiže je to tak, že lebo existuje nejaký pelový kalendár, tak sa zdá, že ten vlastne je pre rôzne oblasti asi
iné. Áno, pre rôzne oblasti je iný. Áno, samozrejme. Vždy sa vieme posúvať v tých oblastiach aj tých nadmorských výškach, povedzme.
Uh-huh. To je ako žatva. To tak plynie.
Áno, postupne. My sme vlastne poľnohospodári. Hej, to znamená presne, my aj dávame liečbu, ako keby, že ideme teraz sadiť kukuricu, tak teraz sa, neviem kedy, ale tak sa sadí tá kukurica a vlastne to je tiež alergen, tak tá, myslím, že koncom augusta niekedy sa, alebo začiatkom septembra je tá žatva, tej kukurice, tak aj je to alergen, napríklad aj obilniny sú vlastne peltráv, takže keď idete popri poli, kde sa kosy zrovná, tak to je vlastne alergen tých tráv, takže máte, preto sa neoplatí, aby sa alergici nejaké milostné scény robili v sene, alebo hej, lebo možno dostať okrem toho vzdýchania aj astmatický záchvat. A to už je horšie.
Už potom. Potom to práve.
Áno, áno, tam ani čistička,
ten očakávaný
ani rúška nepomôžu.
My sme teraz tu v takej biznisovej budove u nás, v redakcii Touch IT. Klimatizácia beží, ktorá tak zvláštne funguje. To vetranie je tu možné, ale nie vždycky v tých biznisových budovách je to možné. Ako hodnotíte takéto typické biznisové prostredie z hľadiska alergie?
Ja by som tam nechcel byť. Možno tak. Máte krásny výhľad, možno tak mesiac aj tam v centre, čo sú, to sú nádherné výhľady. Neviem teraz tie nové aj prebývania ľudí, čo teda postavia. Bohužiaľ, to vetranie je akože najoptimálnejšie. Samozrejme, keď použijeme, dajme tomu pelové filtre, ale ak nemáme tú možnosť, tak tá klimatizácia sama o sebe, neviem, či obsahuje nejaké dostatočné filtrácie, ale väčšinou, čo mi hovorili z týchto biznisových, tak sa tam, jak sa to povie po slovensky, riadne svinstvo našlo v čítane plesní roztočov, ale aj pelových zrn, pochopiteľne, ktoré sa tam nazbierajú za celý ten rok a proste sa to vypúšťa do toho prostredia, toho interiéru.
Ja som mal rozhovor s jedným architektom, ktorý navrhuje biznis budovy v Londýne a on mi povedal teda, že ten záujem tých developerov momentálne je taký, že oni chcú fakt také živé a dobré životné prostredie pre ľudí, pretože to nevedia tie iné kancelárske budovy predať, pretože tí zamestnanci po koronakríze, alebo teda ešte stále v dobe po koronakríze sa veľmi zaujímajú o to, ako funguje tá klimatizácia a veľmi im záleží na tom, aby mohli vyvetrať.
Ja som bol prekvapený, konkrétne to bol napríklad Polus alebo niektoré, ale to sú roky dozadu, že keď mi to referovali tí zamestnanci, že čo, keď oni museli zatlačiť na tých prenajímateľov po 2-3 rokoch, oni tvrdili, áno, čistíme to, ale nemali žiadne papiere k tomu, keď to teda otvorili, čo sa tam našlo. Takže ako, je to také zvláštne samozrejme, lebo to je vlastne náš životný priestor, životný, teda kde žijeme, hej, tak ako kdekoľvek aj doma sa snažíme asi to urobiť dobre, tak tam, kde trávime možno väčšinu času, ale dneska asi fakt tá doba už bude iná, predpokladám.
Čo sa stane, keď nerozpoznám, že som alergik? Napríklad teda nekýcham, ale mám neviem, nejakú červenú kožu, alebo proste nejaké iné príznaky.
Môžete mať nejaké svrbenie kože niekoľko rokov. Ono, tá alergia, to je, ja som to hovoril, že keď si bol, že doktor Katány a to bola tá chobotnica, ona tak sa správa vlastne, hej. To znamená, že niekde môžete mať len troška vás svrbí v nose, ale popri tom vám vznikne ťažká astma, hej. Alebo netypická reakcia na potraviny, súčasne aj na lieky a hej, tak ako, keď sa nám niečo nezdá, tak je dobré. Tam sú úplne bazálne vyšetrenia z krvi, takže to sa dá veľmi ľahko zistiť.
A ešte máme otázku ohľadom toho, či vplýva stres na alergikov.
Stres vplýva na všetko. To je ten akutný stres a chronický stres. Čiže ten akutný je dobré, keď niekto na nás vybehne v krčme, tak buď utečeme, alebo sa povieme a všetko je v pohode. Ale chronicky, keď sme stále pod napätím, tak vlastne vzniká tzv. Minimálny chronický zápal v tom tele, čiže sme stále ako keby tak tlejúca pahreba a hoci čo sa tam uchytí, napríklad aj tá alergia, tak to potom splanie. Ale môže sa tam uchytiť aj autoimunné ochorenie, to znamená, že začneme mať nejaké vážnejšie ochorenia, orgánové postihnutia, to je potom COVID-e, niektoré z tých ochorení sú podobné, že tá imunita sa nabúra a vzniká tam taký chronický zápal plúc, alebo ja neviem, aj pečenie a tak ďalej. Alebo teda aj onkologické ochorenie, samozrejme.
V rámci domácnosti, keď som alergik, či by som mal dodržiavať nejaké zvýšené opatrenia, alebo čo by som mal robiť?
To je akože väčšinou dohľadateľné, lebo napríklad rodičia a deti, ktoré dokážeme, že má dosť výraznú alergiu na roztoče a má nejaké prejavy už astmy, tak teda riešime, že prečo tam má, nemáme na to čas samozrejme, ale 20 plyšových hračiek a, alebo podobne, lebo musí mať tie plyšové hračky. Čiže dajú sa dať do mrazničky a zabijete tých roztočov, lenže tam ostane ten alergén. Alergén je vlastne napríklad rozpadnuté tie tela tých roztočov alebo výkaly, ktoré sú úplne minimálne, že roztoč nevidíme a teraz ešte jeho výkal. Čiže potrebujeme to z toho dostať, preto tá vlastne pračka aj s tým odstredením kvázi má nejaký výraz, tak to môžeme možno povysávať ešte navyše. No. Ale najlepšie nemá tie plyšové hračky, no tak záleží, aké to dieťa je malé. No väčšinou tá roztočová alergia až tak v tom predškolskom, alebo teda školskom veku, tá základná škola.
Čiže v podstate sa bavíme ako keby o prachu, hej? Keď sa tak, keď si to
áno, tak keď sa to nazývalo prach, ale dneska jasne definujeme, že ten prach je definovaný, ten alergen v tom prachu je to, dajme tomu, z plesní, hej, spory plesní, alebo v tej čističke, alebo v tej klimatizácii, keď nasáva ten vzduch a v okolí sú napríklad brezy, no tak to je brezový alergen. Čiže vy môžete mať alergiu na brezy už dávne po sezóne, ale tu vám to fúka stále nejakú koncentráciu toho brezového alergenu a máte stále nejaké problémy. Na tých kongresoch, čo máme, tam sú také špeciálne obliečky a tak ďalej a potom vám dajú ešte k tomu pozerať do mikroskopu tie roztoče, ak tam lezú a tak to ináč oplatí sa to pozrieť, akože, lebo je to minimálne zaujímavé, že to vám tam lozí všade, no ľudia sa by sa normálne zlákli asi, čo všetko
majú. Z hororového filmu.
Hej. Oni sa v dome na tej kúske, oni žijú z kože, takže oni sa tam zhromaždia a vlastne si to prenášajú, tak do mraveniska, keby ste sa pozerali. No.
Čiže keď si predstavím psa spiaceho v posteli, tak to asi sa? Nie. Psa spiaceho v posteli, to asi...
No pes, áno, ale tak ten pes je tak, ten výnimka, by som povedal medzi tými alergenmi, že to sa dokázalo v štúdiách, že keď čím ďalej viac psov máte, kde sa narodí dieťa, tým má menšiu šancu akože tú alergiu získať, len sa musí narodiť do prostredia, kde psi sú, nie, že teda až po rokoch, dajme tomu, to psa kúpime, ale väčšinou pes je vo väčšine prípadov ten najmenej častý alergen.
Inak toto by ma zaujímalo, že prečo je to menší alergén ako mačka.
Pretože všetko máme úplne, by som povedal, tak sedliackým rozumom vysvetliteľné, pretože to zviera je blízke človeku, viete. Mačka v podstate je šelma, ktorá má žiť vonku, ale len tak príde občas. Hej, čiže není človeku blízka, ale ten pes za tie, neviem, či 100 tisíce rokov, alebo koľko vlastne je nám blízky, ani sliepka nám není blízka, alebo, hej. Viete, čiže asi takto ja vnímam, že preto to tak asi je, že ani na kravu, ani na prasa nemáte nejakú alergiu výrazne, teda, že by bolo.
Je alergia dedičná?
V takomto význame, ak sa to bere, vlastne nie, ale keď máte dvoch rodičov alergikov, tak už v zásade to dieťa má asi 70-80% šancu, že tú alergiu bude mať.
A ešte, či je napríklad, lebo poznám také prehnane premotivované mamičky, ktoré sú doma a teda, aby dieťaťu nie je nič diagnostikované a teda je to všetko také, že sterilné prostredie vytvárajú doma.
To je práve sa ukázalo, že to je to, čo najhoršie sa dá robiť. Hej? Vlastne oni to v Anglicku robili tie štúdie, že fakt čistili tie prostredia, že nič tam nebolo a napriek tomu ešte zhoršené to bolo, lebo nejakým množstvom toho alergénu sa musíme stretnúť. To je tzv. Tá tolerancia. Ona vzniká vlastne počas vývoja imunitného systému, čiže aj s tým jedlom sa dokázalo, že fakt od toho 4. mesiaca tomu dieťaťu treba dávať úplne všetko, čo je len ako bežné v našich zemepisných šírkach. Ten imunitný systém sa s tým musí skontaktovať. Keď už to urobíme potom, tak to je už obrovský problém. Čiže nejaký lepok vysádzať a krávské mlieko niekedy od pol roka, to je, by som povedal, šialený nápad.
Alergia sa nám môže spustiť asi v rôznej fáze života, hej? Že nie je to také, že by sme... Ano.
No, najväčší teda ten výskyt je tak v tom predškolskom veku alebo ten prvý stupeň základnej školy a potom tak okolo tých 25, 30, 35, no.
Ďakujeme pekne za vaše informácie. My máme teda čističku. Dlhodobo ju používame. Máme tu aj filtre, ktoré minimálne opticky znamenajú, že teda niečo sa tu deje. Keď si zoberiem z vášho rozhovoru tie hlavné údaje, tak keď budeme nosiť rúška, budete bez roboty.
Dobre. Áno, ale však ešte môj otec, teda on bol zakladateľ alergológie na Slovensku, tak sa vlastne plánovalo to vakcinovanie, akože už to malé dieťa bude zaočkované niečím teda a že v podstate tým pádom alergológovia už vymiznú, ale možno preto zastavili ten výskum, aby teda ten biznis bežal ďalej, no.
Ideálne je veľa vetrať, ten čistý vzduch vonkajší je nevyhnutný a nežiť v sterilnom prostredí, lebo nám to nepomôže.
To nie.
Ďakujem pekne, že ste prišli do nášho podcastu. Dovidenia.
Ďakujem pekne. Ja.
Dovidenia. Našou ďalšou hostkou, tentokrát virtuálne, bude Dorota Hericová, špecialistka na ovzdušie zo Slovenskej agentúry životného prostredia.
Tak.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem Ondrej Mackov u telefónu.
Dobrý deň, Tomáš Buranský, stačí tu?
Voláme dobre pani Hericovú?
Áno.
Dobre. Takže vítajte v našom podcaste Dotyk a máme na vás zo pár otázok. Môžeme začať?
Nech sa páči.
Keby ste nám mohli povedať, ako sa vlastne vyvíja znečistenie ovzdušia na Slovensku?
Ak by som vám to mala tak stručne povedať, tak by som mohla povedať, že je to lepšie, ako to bývalo.
To je dobre.
Ale ak budem trošku menej stručná, tak napríklad v porovnaní Slovenskej republiky s ostatnými štátmi v rámci Európskej únie, tak by sa dalo povedať, že sme taký trošku horší priemer, ale to sa týka tuhých znečisťujúcich látok a benzoapirénu. A to sú látky, ktoré sa do ovzdušia dostávajú hlavne z lokálneho vykurovania. Ale napríklad, keď sa pozrieme na znečistenie spôsobené oxidom dusičitým, ten je prevažnej miere produkovaný dopravou, tak tam patríme do tej lepšej polovice krajín.
Jasné. Keby ste mali povedať, že ktoré lokality na Slovensku sú znečistené najviac, tak sú to ktoré?
V súlade s požiadavkami zákona o ochrane ovzdušia je územie republiky rozdelené do 8 zón a 2 aglomerácií a v rámci nich je takých 11 oblastí riadenia kvality ovzdušia. No a vlastne tieto oblasti my považujeme za také zraniteľnejšie, čo do kvality ovzdušia, nakoľko sa v týchto oblastiach častejšie prekračujú stanovené limitné hodnoty. No ale taká úplne najproblematickejšia situácia v rámci republiky je asi v Jelšave.
Jelšave. Ja som si aj myslel, lebo vidím to sem tam, že tam je také to lokálne vykurovanie. Ako si vlastne človek môže zistiť, že v aké je to ovzdušie okolo neho tam, kde býva?
Existujú rôzne aj mobilné aplikácie, aj webové stránky, kde sa to dá zistiť. Napríklad aj vlastne Slovenská agentúra životného prostredia spolu s Ministerstvom životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom minulý rok spustilo takú novú webovú aplikáciu, sa volá dnesdycham.sk.
Nezdýcham.sk.
Okay. Nezdýcham.sk. No a vlastne na, v rámci tejto takej webovej aplikácie je dominantnou na tejto stránke je mapa a na tejto mape užívateľ vidí také farebné body. No a tieto body označujú monitorovacie stanice, ktoré vlastne merajú tieto koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduši. No a farba tohto bodu indikuje úroveň znečistenia ovzdušia takmer v reálnom čase. A vlastne si potom, keď sa tak hlbšie ponorí do tej aplikácie, vie aj skontrolovať aj priebeh za predchádzajúcich 48 hodín. Alebo tam nájde aj rôzne iné informácie.
Keby ste mali povedať, že aké sú to nejaké hlavné zložky znečistenia ovzduša na Slovensku, tak ste spomínali teda ten nejaký oxid a máme ešte nejaké iné merania, ktoré sa merajú napríklad na tých staniciach, že čo ešte je vo vzduchu iné?
No, keď som spomínala, že sme v tej horšej polovici medzi krajinami Európskej únie, tak tam sú najproblematickejšími látkami prachové častice, a to PM2 a PM10. To sú také vlastne pevné častice, ktoré sa podľa veľkosti delia vlastne podľa ich priemeru, buď do 10 mikrometrov alebo do 2,5 mikrometrov. No a vlastne v zásade platí, že čím menšie, tak tým sú škodlivejšie. Pretože tie úplne jemné častice sa vedia dostať až do krvného obehu. No a ďalšie látky, ktoré vlastne monitorujeme alebo považujeme za znečisťujúce látky z pohľadu kvality ovzdušia, sú napríklad oxidy dusíka, oxid siričitý, oxid uholnatý, benzén, ťažké kovy.
Či sa dá tak zjednodušene povedať, že čím ďalej od mesta bývam, povedzme bližšie k lesu, tak tým čistejší vzduch dýcham. Či toto platí, takéto niečo?
Ak sa rozprávame o nejakej prírode alebo o tom lese, tak áno, ale problematickú kvalitu ovzdušia majú napríklad hlavne také menšie dedinky, ktoré sa nachádzajú v údoliach, ktoré sú zle prevetrávané. Vlastne toto je aj ten problém tej jelšavy, že tam ani nie je až taký problém toho množstvo, ako to, že je to územie, kde sa dosť zle tieto znečisťujúce látky rozptyľujú. Vlastne tam bývajú aj časté inverzie, čiže v takýchto nejakých možno dedinkách umiestnených v takých zle prevetrávaných údoliach, tak aj tam môže byť problém, hoci majú na konci dediny už les, dajme tomu.
Aha, jasné, čiže od geografickej polohy to tiež závisí, že tam necirkuluje vzduch.
Skôr takže od tej geomorfológie toho, toho územia.
A čo by ste mne ako napríklad alergikovi odporúčili, že čo mám sledovať, keď sa chcem, alebo čo mám robiť, aby som dýchal čo najkvalitnejší vzduch, že čím sa môžem riadiť? Teda spomínali ste niečo dnesdýcham.sk, nejakú stránku, kde uvidím nejaké predpovede. A čo ešte môže taký človek urobiť pre to, aby dýchal kvalitnejší vzduch podľa vás?
Môže napríklad aj sledovať tú našu web stránku dnesdýcham.sk, lebo tam okrem toho, že on vidí tento užívateľ, aká je niekde v jeho okolí, aj keď je to zamerané len na monitorovacie stanice, čiže nie je to tak úplne plošne poňaté, ale ona je z toho celoslovenského vývoja si možno určí, že asi či je na tom Slovensku dnešný deň dobre alebo zle. No a vlastne v rámci tejto aplikácie máme aj nejaké odporúčania pre tieto citlivé skupiny ľudí. Že čo ja viem, keď je nejaký stupeň znečistenia, že by nemali nejaké fyzické aktivity v exteriéri vykonávať, alebo že by mali menej vetrať a podobne. Čiže tam v rámci tejto stránky sú aj nejaké odporúčania.
Ako meriate vlastne kvalitu vzduchu? Aké technológie sú tam použité? Sú to nejaké špeciálne snímače, alebo ako to je?
V rámci Slovenskej republiky je 40 monitorovacích staníc na meranie alebo na monitorovanie kvality ovzdušia. Plus niektoré sa ešte teraz doinštalovávajú. No a vlastne v rámci týchto monitorovacích staníc je veľký kopec rôznych analyzátor. Pre každú látku je nejaký iný a iná metóda toho, ako sa vlastne meria a vyhodnocuje. Takže to je už taká veľmi technická záležitosť.
Ďakujeme pekne, že ste bola v našom podcaste Dotyk a prajeme všetko dobré.
Ďakujeme pekne.
Dovidenia.
Tak Ondrej, mali sme tu dvoch hostí. Prvý nám povedal, aké alergie na nás číhajú, aké hrozby v domácnosti a v biznis prostredí. Potom nám pani zo Slovenskej agentúry životného prostredia povedala, že na Slovensku, hoci to nie je až také zlé, tak stále tu máme nejaké ovzdušie, ktoré nám robí problém. Ty testuješ riešenia, ktoré túto situáciu môžu pre ľudí zlepšiť. Tak povedz nám o tom niečo.
Testovali sme a dlhodobo používame v našej redakcii takéto čističky vzduchu. Máme tu aj menšiu verziu, a toto je taká väčšia, toto je už taká vlajková loď. Je to Stadler Form Roger Big, sa volá tento konkrétny. To je taký s dvojitým filtrom z jednej a z druhej strany. Sú HEPA filtre, z vonkajšej stránky je taký mikrobiálny, naučil som sa to slovo, predfilter, ktorý sa dá prať. Tie vnútorné filtre, to je vlastne srdce celej tej čističky, to treba meniť. To znamená, ak by sme to začali vysávať alebo niečo s tým robiť a povedali si, že áno, však to bude fungovať, je to čisté, tak to fungovať nebude. Tie filtre tam musia byť pravidelne vymieňané a z môjho hľadiska je super, že to má mobilnú aplikáciu a tá ma zrovna upozorní na to, že už vymeň filter.
Keby sme to mali ešte tak popísať pre poslucháčov, lebo nemáme len divákov, toto je taký video podcast, videoforma, tak je to, ako si to môžu predstaviť toto zariadenie, keby si to mal opísať slovami?
Je to kváder, ktorý sa dá ľahko zodvihnúť, pretože má také rúčky na to. Tento konkrétne, tento BIC, ktorý je určený pre plochu 104 metrov štvorcových, čo znamená aj také väčšie, trebárs kancelárie, dá sa povedať, kancelárske priestory už. Je dokonca na kolieskach, to znamená, že dá sa preniesť na nejaké iné miesto. Jeho farba je čierna, z vonkajšej strany je taký textil a celé to funguje tak, že z okolia tejto čističky sa nasáva vzduch a z tej otvorenej vrchnej časti vychádza čistý vzduch. Takže prechádza ten vzduch, sa vlastne perie neustále. Cirkuluje, nasáva, vyfukuje von a prechádza cez ten HEPA filter, ktorý som tu spomínal. A týmto čistením vlastne dochádza k tomu, že tie aerosoly, pachy, rozlišné čiastočky menšie ako 313 krát menšie ako je hrúbka ľudského vlasu, dokáže zachytiť a vyčistiť ho. To znamená, že ak sme v tomto priestore, v okolí tejto čističky, tak by sme mali byť v čistom vzduchu.
Jasné. Toto nie je asi jediná čistička, ktorá ti prešla rukami. Prešlo ti ich viacero od viacerých výrobcov. Na čo by si mal človek, ktorý si chce nejaké takéto riešenie kúpiť, dávať pozor pri výbere, alebo čo sú také hlavné kritériá, tri, ktoré by mal zvážiť okrem ceny?
Na prvom mieste by som povedal, sú to certifikáty, ktoré by mohli byť súčasťou čističky. V tomto prípade máme certifikát od pomerne známych autorí, takže dá sa tomu veriť. A tá certifikácia v tomto prípade je dokonca na koronavírus. To sa robí takým testovacím spôsobom, že do priestoru okolo sa, ako by som povedal, umelo dá takýto vzduch znečistený a neskôr sa meria, nakoľko to vyčistil. A musím povedať, že v tomto prípade sa dá veriť tomu, že to naozaj táto čistička zvládla, pretože tá autorita, ktorá za tým stojí, je pre mňa dostatočne silná. Druhá vec, čo si treba všímať, je, do akého priestoru to dávam, aby to postačovalo na ten priestor. Môže to byť predimenzované, ale nie je to nevyhnutné. Je dobré, aby to bolo tak akurát. V tomto prípade Rogera existujú možnosti 33 metrov štvorcových, 66 metrov štvorcových a 104 metrov štvorcových, takže takéto možnosti sú. Pre mňa osobne je celkom dobré, že aj ten dizajn je taký celkom dobrý, ale najviacej sa teším tomu prepojeniu na mobilnú aplikáciu a v tomto prípade je totiž to taký, aby som to ešte popísal, je tam taký ovládací panel, ktorý je podsvietený. A to deti majú veľmi radi, že to chytajú a potom to prestane fungovať, keď nastavia to na inú činnosť, ako to bolo pôvodne určené. A cez tú mobilnú aplikáciu sa dá dať rodičovský zámok, to znamená, že neopatrným zaobchádzaním sa neprestaví táto čistička. To znamená, že bude fungovať dobre.
Čiže to tretie je v podstate tá mobilná aplikácia?
Pre mňa je tá mobilná aplikácia a celé to pripojenie ako keby do internetu vecí. To znamená, že je to ďalšie zariadenie, ktoré viem na diaľku kontrolovať. Dostanem informáciu, že ten filter je už znečistený, viem zapnúť svetielko, jednoducho viem sa s tým pohrať a ja to mám veľmi rád.
Hej, máme tu také obdobie, že vlastne pandémia je, kiež by teda bola na ústupe, ľudia sa začínajú vracať do bežných životov, do práce a teda opäť sa začíname stretávať v kanceláriách, čiže sú teda nejaké riešenia pre firmy, ktoré pokrývajú aj nejaké väčšie plochy.
Áno, samozrejme existujú. Môžeš si kúpiť napríklad viacej takýchto čističiek a potom vieš urobiť väčšiu plochu, ale existujú aj priemyselné riešenia, ktoré dokážu vyfiltrovať vzduch v celej kancelárskej budove. to sú už väčšie riešenia, ktoré presahujú toto, čo teraz tu konkrétne ukazujeme. Ide hlavne o aplikáciu filtrov priamo do klimatizácie. To je veľká veda. Dnes je to o tom, že ľudia chcú byť v takých priestoroch, ktorým veria, a preto si myslím, že tie HEPA filtre, toho sa jednoducho nezbavíme. Tých HEPA filtrov vo veľkom objeme, keď sa nasadia, tak reálne žijeme v čistom prostredí.
Jasné. A teda pre mňa ako konečného spotrebiteľa, používateľa, to asi nie je len o tom, že kúpim si čističku vzduchu, raz ju zapnem a viac sa nestaram. Čo ma ako používateľa čaká ešte?
Čaká ťa to, že v tomto prípade raz, jedenkrát za 2-3 mesiace by bolo dobre vyprať. Ono je to prateľné. Predfilter. Mikrobiálny predfilter. Mm-hmm. On sa dá prať, takže ja to skúsim teraz. Malo by to byť dvomi rukami dávané, takže ja to skúsim dať dvomi rukami dole veľmi jednoducho. Takže táto časť sa dá dať dole a vyprať. Jedenkrát za 2 až 3 mesiace. V prípade, že máš, ako v tom prípade, že je tam nejaký problém s alergiou, tak v tom sa odporúča jedenkrát za mesiac to vyčistiť. Toto chytí tie najväčšie prachové častice a ľahko sa to dá proste vyprať. To je relatívne zadarmo. Potom za 8 až 12 mesiacov, podľa toho, ako je to znečistené, sa vymení filter, ktorý sa dá vybrať znútra tejto čističky. My tu máme aj porovnanie znečisteného, 3 mesiace funkčného filtra a úplne nového, a opticky vidno, že ten znečistený je taký tmavý. Vidno na tom, že tie čiastočky, v tomto prípade s priemerom 0,255 mikrometra, to je naozaj malé, čiastočky sa tu zachytia do jednotlivých týchto štrbiniek, ktoré sú v danom filtre. Toto je HEPA filter H12, ešte existuje H14, v tom prípade sú to čiastočky, ktoré sú menšie ako 0,01 mikrometra, takže ak niekto potrebuje naozaj ochranu extra, tak v tom prípade môže vymeniť tieto filtre za také hustejšie a aplikovať takýto spôsob.
Čiže v podstate to odfiltruje to, ako nám pán doktor hovoril, hej, že my sa bavíme ako tak laicky o prachu, čo áno, poznáme. V prach síce nie je akože iba, že sú to nejaké mikročastice, ale tak krúžia tam alergény, ja neviem, z mačiek, z tých roztočov, zo všeličoho iného, pele. Takže toto všetko, tá čistička vzduchu by mala dokázať.
Ona to aj urobí. To znamená, ona to naozaj filtruje. Keď to zoberieme z hľadiska toho, že ako je teda ten čistý a ten špinavý filter, tak to na prvý pohľad vidno. To znamená, pre tých, ktorí nás len počúvajú, tak môžeme len veriť. Takže ja držím v ruke 3 mesiace nasadený filter a ten je evidentne sivý, tmavosivý.
No je taký, hej, tmavosivý.
Zatiaľ, čo ten nový filter, je čisto biely. Takže tá jediná starostlivosť v tomto prípade o túto čističku je teda to pranie a za druhé to vymienianie tohoto filtra.
Ako nám ešte pani Hericová spomínala, že vlastne na Slovensku sú okrem teda pelu a týchto rôznych iných znečistení aj plyny vo vzduchu. Ja mám skúsenosť, hej, že vlastne v redakcii, keď si teraz sa veľmi často používame dezinfekčný gel,
áno,
takže keď si aplikujem ten dezinfekčný gel na ruky, tak tá čistička vzduchu veľmi výrazne zdvihne ten výkon, hej, čistiaci.
Tak. Takže všimol som si to aj ja. A naozaj je to, aj keď voňovka je napríklad v blízkosti, tak evidentne vidno, že ten systém riadiaci vo vnútri na to zareagoval, že zvýšil prietok vzduchu, lebo ten sa dá nastaviť, že môže byť automatické, alebo keď je to napríklad počas noci to človek používa, tak vtedy dá takého tichého režimu. Tak v prípade, že je to v tom automatickom režime, tak zareaguje na ten pach v okolí a dokáže ho vyfiltrovať.
Čiže ako používateľ, keď mám aj aplikáciu, tak vidím vďaka tej čističke, akú mám kvalitu vzduchu v doma?
Áno. Je tam také čísielko, ktoré hovorí o tom, že ako dobrý je ten vzduch. V našej redakcii to býva okolo 2-3, ale keď som bol na prezentácii, myslím, že v dánskom klube, tam to bolo veľmi špatné, ten vzduch, a videl som, že naozaj tam majú rozvírený ten prach. To znamená, že tá čistička naozaj a celá story okolo tej aplikácie je pravdivá s tým, že ona naozaj povie, že aké je to ovzdušie okolo tej čističky.
Takže aby sme to zhrnuli, ja ako alergik, má pre mňa zmysel čistička vzduchu?
No už závisí od toho, do akej čističky budeš investovať. V prípade, že si kúpiš vec, ktorá bude rozvirovať vzduch, tak asi nie. V prípade, že si kúpiš kvalitnú čističku, tak má to pre teba význam. A hlavne vtedy, keď budeš ďalej vymenia tie filtre. Potom to má pre teba význam. Ak si kúpiš raz kvalitnú čističku a nevymeníš v nej filter, tak po tej dobe životnosti toho filtra je to bezcenné zariadenie, ktoré osobne si myslím, že môže dokonca škodiť. Takže vymeniať filtre má to pre teba význam. Treba vyskúšať, sám uvidíš, či sa ti bude lepšie dýchať alebo nie.
Nestačí len čistička vzduchu, ale treba dodržiavať aj nejaké iné hygienické štandardy, lebo teraz v redakcii som povysával koberce a zistil som, že mohli by sme mať aj čističku vzduchu, keby sme nevysávali koberce, tak by sme dýchali asi takisto zlý vzduch, čiže určite. Ľudia by si mali dávať pozor aj na takéto iné záležitosti.
Testujeme robotické vysávače, takže na to sme si to pripravovali, aby sme mohli otestovať ich činnosť.
Dobre, ja si myslím, že sme povedali všetko. Pre poslucháčov, ktorých by zaujímalo, ako toto zariadenie vyzerá, tak iba doplním, že na našom webe www.tačit.sk nájdu článok spolu s videom, kde si môžu pozrieť, ako čističky vzduchu fungujú. A my sa na vás tešíme pri ďalšom vydaní podcastu Dotyk. Ahojte.
Majte sa pekne a dovidenia.